Na Českém rozhlasu Jazz posloucháte Rozhovor měsíce s Milanem Tesařem a především dnes s Martinem Brunerem. Martine, ahoj, já tě zdravím.
Ahoj Milane, děkuji za pozvání.
Snažím se dopočítat, jak je to dlouho, co jsme se v tomto pořadu slyšeli, viděli, myslím 6 let to může být.
No, to bude poté vlastně, po mém posledním CDčku, které bylo s Epoch Quartetem, jmenovalo se Morning Walks, tak to bylo v roce 2013.
Tak ono je krásné, že to bylo CDčko právě se smyčcovým Epoch Quartetem, čistě akustická sedmičlenná sestava. Mm-hmm. Teď přicházíš s novou deskou, já si myslím, že stačí si poslechnout kousek a člověk zjistí, jaký možná přerod, jaký posun se v tobě odehrál. Já jsem zaznamenal v nějakém pár měsíců starém rozhovoru, jak jsi říkal, že vůbec nevíš, jak jsi mohl žít bez Mooga, bez synthesizátoru.
To jsem nedávno povídal, no. Je to pravda, tak já jsem takovou hudbu vlastně poslouchal od malička, měl jsem to vždycky rád, ale prostě shodou těch všech okolností a tím vývojem, že jsem třeba studoval jsem klasické piano a prostě mám rád samozřejmě akustickou muziku a klasický jazz, ať už to znamená teda cokoliv, to klasický jazz, tak jsem se věnoval prostě klavírnímu triu a potom i to spojení s těch smyčců. Mě vlastně v hudbě zajímá spousta věcí, baví. Takže byla to jenom otázka času, kdy se vlastně dostanu k tomu, že budu chtít udělat něco vlastně se syntezátorem a navíc ještě teda s elektrickou kytarou a bude to znít takhle vlastně to, co jsem měla rád jako malej vlastně. A mám rád pořád, no.
Já jsem tyto tvoje sklony zaregistroval už v projektu Jiřího Šimka.
To je pravda.
Ale teď nevím, co bylo dřív. Bylo dřív tady to vlastně sidemanství, anebo tvoje vlastní projekty s elektrikou? Mm.
Ten můj nápad, že bych si chtěl zahrát takovýhle typ muziky, to jsem měl už dřív, ale mě od toho pořád něco zdržovalo. V dobrém slova smyslu vlastně já jsem psal nějaké skladby, třeba klasické kompozice jsem psal, co bylo hrozně fajn, ale bralo mi to hodně času, takže já jsem to měl furt vzadu jako takovou, že to bych rád udělal. A neměl jsem čas se k tomu dostat. A vlastně ten Jirka Šimek mě potom, jsme si spolu někde jednou zahráli a bavilo nás to a já už jsem měl ten syntezátor. A tam jsem si to vlastně jako reálně vyzkoušel skutečně jako poprvý, že jsem teda hrál jako v kapele tenhle ten typ muziky. A on tak mě vlastně jako do toho popostrčil, dá se říct, že tomu pomohl vlastně, že jsem si to už jako ošahal a věděl jsem, jak co třeba dělat, jak to dělat a tak, no.
Postupně tedy vznikla tvoje vlastní kapela. Někteří muzikanti jsou stejní.
Mm-hmm. Je tam Rastě Uhrík pořád, prostě to je prostě kamarád, je to výborný muzikant. Tak tomu jsem samozřejmě řekl. Ono, vlastně ta myšlenka na tuhle tu novou kapelu vznikla hlavně z toho, že jsem si chtěl zahrát s těmihle muzikantama, který tam jsou. Že vlastně v první řadě já jsem si chtěl zahrát s kytaristou Tomášem Fuchsem, který vlastně se pohybuje spíš v rockové muzice. On je kytarista od Jany Kirchner. A já ho mám strašně rád, myslím si, že to je prostě fantastický muzikant úplně, který má spousty nápadů a mám ho fakt rád. S tím jsem si chtěl zahrát a přemýšlel jsem, s kým to tak jako propojit a říkal jsem si, že prostě úplně skvělá parta lidí by byl právě Rasťo a Roman Vícha. My se všichni známe takhle a říkal jsem si, že i všichni budou mít vlastně třeba rádi tenhle ten typ muziky, který bych chtěl si zahrát a že by to mohlo hezky fungovat. A to si myslím, že se potvrdilo, že to je strašně fajn, že nás to jako baví vlastně si to zahrát. No.
Zatímco ta dvě R, Rasťo a Roman, tak to jsou tedy na jazzové scéně etablovaní muzikanti, tak právě Tomáš Fuchs, jak si říkal, tak ten přišel z jiného prostředí, takže možná řadě příznivců a znalců současného českého jazzu to jméno nemusí být až tak známé. Čím třeba ty jsi ho získal, že do toho chtěl jít, že ho to bavilo nebo baví?
No, to je asi otázka spíš na něj, ale my se známe už jako dlouho, my se známe vlastně z konzervatoře Jaroslava Ježka, protože on studoval tam vyšší odbornou školu a on je fajn v tom, že samozřejmě to rockový muzikant, zná spousty těch věcí a zabývá se tímhle, poslouchal spousty nahrávek, ono prostě o jazzu má velké povědomí, že to nebude prostě typ, nemyslím to teď zle, prostě je to otázka stylu, že to nebude jenom rocker, který prostě bude uvažovat nějakým způsobem, ale má prostě svoje představy, které jsou prostě dál, které jsou mně blízký. Takhle asi, že jako, myslím, že to platí o nás všech, že vlastně všichni máme vlastně rádi jazzovou muziku, ale náš jakoby takový ten základ je, že vlastně jsme byli možná na začátku třeba rockeři, určitě Rasťo, Roman taky, prostě v ní se shodneme, že jsme prostě jako malí poslouchali, já nevím, Led Zeppelin, Jimi Hendrixe a takovéhle věci. Takže takhle, jako čím jsem si já jeho získal, to nevím, to je na něj otázka, no.
Takhle, když mluvíš o tom roku a o tom, jak vlastně nikdo z vás není úplně čistě zakotvený v jednom žánru, tak já z toho alba, o kterém za chvilku budeme mluvit víc a hned teď tedy prozradím, jedná se tady už o nové právě v těchto dnech nebo nedávno vydané CDčko, tak tam je možná i tvoje záliba v roku patrná.
Určitě. Já teda si myslím jednu věc, že vlastně ta moje záliba, jestli se to takhle dá říct, nebo to, že jsem na tom vyrůstal, tak to, že v té muzice bylo vlastně vždycky. Akorát jsem dělal prostě akustickou hudbu, bylo to třeba víc ovlivy, byla tam nějaký vlivy, dejme tomu klasiky a tak, ale vlastně stejně pořád tam trošku to vycházelo z nějakého mýho jako základu rockového. Třeba já si vzpomínám, že když jsme točili s Epoch kvartetem ty Morning Walks, tak ve studiu Sono Milan Cimfe tam s náma byl jako zvukař, který to tam prostě řídil. Tady jsme dělali tu jednu skladbu, tak on mi říkal, poslouchej, tohle není žádný jazz nebo nějaký, to je normálně, to je normálně art rock, tohle, to, co tady hrajete prostě. A myslím si, že to vlastně odhad úplně přesně, že skutečně to tam takhle bylo, ale bylo to takový jako skrytý, no. A tohle je vlastně muzika, že to je poprvé vlastně jako úplně ono, teda tak, jak jsem si to chtěl. V podstatě to je rockový, no, si myslím, ale to je otázka, ten styl, jako jak to popsat, to je těžký.
Album obsahuje 9 skladeb, vznikaly všechny až teď v tom posledním období, nebo v nějakém případě jde o přepracování staršího materiálu?
Jsou to všechno nové věci úplně a jsou psaný prostě přesně pro tuhletu kapelu a pro tohle obsazení. A já musím říct, že vlastně to CDčko, že už teďka ho mám strašně rád a nejde jenom o to, že to je, dejme tomu třeba rokovější, ale i je tam spousta aspektů, co mě na něm vlastně baví. To první je, když se ptáš právě na ty skladby, tak je to, že prostě člověk se nějak vyvíjí a i já jsem prostě různě přemýšlel o těch skladbách, jak je psát, jak je dělat. A tady jsem vlastně spokojený s tím, zase nemluvím o stylu, to může být různý, ale jsem spokojený s tím, jak jsou vlastně ty skladby udělané, že já jsem dřív tam třeba psal spousty věcí, spousty myšlenek tam bylo a vlastně zpětně můžu říct, že třeba tam někdy toho bylo moc nebo tak. A teď si myslím, že tam je toho přesně tolik, kolik toho mělo být napsaný. Potom i ten přístup vlastně, já jsem, když mluvíme o tom napsání, tak já jsem toho vlastně napsal strašně málo. Měl jsem samozřejmě ty písničky, měl jsem ty melodie, ale vlastně jsem to jenom tak jako načrtnul do not a poprvé jsem to udělal úplně jinak než předtím, že jsem to měl vždycky všechno přesně daný, rozdal jsem ty noty. Třeba Tomáš, ten vůbec ani noty nechce, on vždycky ze srandy říká, že je neumí vůbec ani. Chtěl si to vždycky jenom poslechnout a vlastně on to slyší, rovnou hraje, takže prostě on je fakt fenomenální muzikant. Takže vlastně já jsem i chtěl nechat tam tu volnost, že vlastně každý k tomu přistoupí, jak bude sám chtít a vnese něco do toho svýho. A to myslím, že taky bylo skvělý, takže i tohle na tom mám rád. Já jsem vlastně, ne že bych předtím někomu nutil nějakou svou jako představu, ale bylo to fakt hodně daný. A teď je to mnohem volnější a mám pocit, že ta hudba funguje mnohem líp, že prostě je plynulejší, přirozenější a je to všechno takový, tak jak to mám jako rád, no.
S tou úsporností skladatelskou souvisí možná jedna věc. Píšeš rovnou takhle úsporně anebo škrtáš?
No já hodně škrtám. Já hodně škrtám teda. Kdybych vlastně neškrtal, tak já bych vlastně měl strašný muziky, protože mě furt něco napadá, furt něco píšu, ale já to strašně všechno jako koriguju a co je a co není dobrý, co se mi nezdá, takže já spoustu muziky vyhodím. Ale je pravda, že tady i tím přístupem, co jsem vlastně k tomu jako měl, a to bylo moje takový jako, že jestli se dá říct zadání pro to, tak tím, že jsem to nechtěl tolik propisovat a chtěl jsem, aby to byly vlastně jako melodie, nápady a vlastně svým způsobem jako písničky, i když zpívaný to není. Tak tyhle ty věci, které jsou na téhle desce, tak vlastně vznikly až asi na dvě výjimky strašně rychle, že jsem je napsal vždycky vlastně hned, že vlastně byly třeba za den, druhý den se k tomu třeba vrátil, něco jsem tam změnil, ale bylo to vlastně rovnou hotový. A i to myslím, že vlastně přispívá k tomu, že jsou takový, prostě já mám z nich pocit, že jsou přirozený prostě, no.
My používáme ten termín napsat skladbu nebo písničku, ale v tvém případě je to, jak sedíš u nástroje, nebo si třeba zpíváš do telefonu, jak to někdo dělá, nebo jak je to? Mm-hmm.
No je spousta dneska možností, jak to dělat a já jsem takovej vlastně v tomhle zastaralý. Já mám rád prostě, že sedím u piana a vlastně si ty nápady napíšu tuškou, že když to vidím, tak nějak mi to prostě dělá dobře, no. Můžu si v tom já sám prostě škrtat a hejbat si s tím. Potom je možnost psát si to třeba rovnou, že jsou notační programy, takže třeba do Sibelia. Tam třeba za sebe já vidím jednu vadu, že vlastně jak tam člověk má ty linky a je to tam prostě nalajnovaný všechno, jako myslím tím taktový čáry, tak člověka to tak jako podvědomně svazuje. Myslím si, že člověk třeba nemá ten pocit, že by ho to svazovalo. ale ono to prostě působí na člověka nějak. Čili já jsem za sebe několikrát měl pocit, že jsem napsal jako hudbu, která nebyla úplně přirozená, když jsem si to vlastně psal jako do toho notačního programu, který samozřejmě používám, protože když prostě potřebuju třeba pro jiný obsazení nějaký, kde je víc nástrojů, tak je to potřeba dodat v nějaký formě, která je prostě čitelná, že jo. A jsou samozřejmě skvělý tyhle ty programy. To mi připomíná třeba, že když tady byla Maria Schneider, skladatelka, dělala tady seminář před mnoha lety, už nevím, jak je to dlouho, tak ona právě povídala, že vlastně ona má vždycky obrovskou plachtu vlastně, která je právě bez taktových čar, bez ničeho a píše si ty nápady tak všude možně po stranách toho papíru, doleva, doprava a pak jako se na to dívá a vlastně si ta skladba jako skládá dohromady. To mně přijde strašně krásný, že to je přesně tak, jak si myslím, že by to mělo být. Samozřejmě potom, když jsou skladatelé, když bychom měli třeba jako takové ty geniální, tak prostě Dmitrij Šostakovič to vymyslel prostě samozřejmě v hlavě všechno a pak to jenom napsal do not. Tak to je zase něco jiného, já tenhle ten typ nejsem, já musím jako sedět u piana a zahrát si to, že vlastně to mě nějak jako inspiruje. No.
Sedíš u piana, i když to bude skladba pro syntezátor?
No, vlastně vymyslel jsem si písničky, až potom jsem jakoby ten syntezátor si k tomu jako přidal, ale měl jsem nějakou představu třeba, kde by mohl být. Seděl jsem i jako u syntezátoru s tím, že něco teda napíšu přímo od toho, jakože záměr jsem si to udělal, ale nikdy se mi to nepovedlo, spíš jsem začal 2 hodiny si blbnout hrát se zvukama a nevznikla z toho žádná jako písnička, no.
Mě bude za chvilku zajímat, jak potom ten výsledný zvuk vzniká v celé kapele, ale pojďme si dát teď první ukázku z alba, které se jmenuje, to jsme ještě neřekli.
Jmenuje se Levels of Life.
A ta první skladba hned úvodní bude?
Se jmenuje Space Rover.
Naším hostem je skladatel a pianista Martin Brunner. I když, Martine, dá se vůbec říkat pianista někomu, kdo hraje na elektrické klávesové nástroje? Jak ty to teď máš sám v sobě?
Jo, já myslím, že může říkat. Každopádně já pořád jsem pianista, i když hraju i na syntezátory a jiný klávesy. To je takové, s tím jsem se setkal vlastně několikrát, že člověk něco začne dělat, nějaký třeba projekt nebo něco, ale ty lidi si ho okamžitě zařadí. Aha, tak ten se věnuje tomuhle tomu, on to změnil teďka. A to mi nedávno někdo říkal, tak ty teďka se specializuješ, ty už hraješ jenom vlastně ty synťáky, že jo? A to není pravda, prostě jako věnuju se tomu, ale myslím si, že nebudu pořád hrát, to budu zase hrát jiný věci, mě baví to střídat. Takže jako sám se považuji furt jako, že jsem prostě pianista, prostě hraju na klávesový nástroje. Takhle bych to popsal, no.
Já doufám, že nám taky vyzbude čas a budeme se bavit i o dalších tvých projektech, mimo jiné i skladatelských, ale teď pojďme dál k aktuálnímu albu Levels of Life a k tomu, co se tedy se skladbami děje poté, když je přineseš do kapely. Ty už si vlastně lecos naznačil, že píšeš tak, aby tedy kolegové tam měli dostatek prostoru, nemají tam všechno přesně naplánované, jak to tedy potom funguje ta kooperace.
No, tady bylo hodně důležitá role toho Tomáše Fuchse, kytaristy, o kterém jsme si už povídali, který vlastně měl hodně nápadů, jak to třeba zaranžovat. Já jsem třeba jemu ke kytaře neříkal vůbec nic, protože jsem si říkal, že ho znám a vím, že bude mít prostě svoje nápady a že vlastně bude nejradši, když bude mít volnost nějak si to vymyslet. Takže on nejenže si vymyslel svůj part, až na nějaký malý výjimky, kdy prostě třeba mě napadlo, co kdyby tady spíš zahrál tohle nebo tak. Tak i třeba u 2 nebo 3 věcí jako vyloženě i si vymyslel tu aranž, že malinko tam něco změnil, přehodil nějak třeba to pořadí, jak jsme to tam měli prostě na začátku nějaký intro nebo třeba vyhodit to. Takže on tam byl jako důležitá role a jinak to probíhalo, že já jsem prostě přinesl, měl jsem to načrtnutý, prostě ty noty vypadaly mnohem jednodušeji než vždycky dřív. Bylo tam prostě pár značek a ta melodie vlastně, no. A jenom jsem říkal, jak si to představuju hrát vlastně a ono to vlastně rovnou fungovalo. My jsme nic vlastně moc jako na tom neměnili, no. Co tam kluky napadlo hrát, tak to rovnou bylo dobrý, mi se to takhle líbilo a nebylo potřeba tam vlastně nic měnit. Někde samozřejmě jsem měl třeba vypsanou nějakou basovou linku nebo figuru, tak tam to bylo daný samozřejmě, no. Ale jinak to bylo velká zábava. Já jsem sám vlastně trošku jsem se toho bál, že jako si říkám, tyjo, tak jsem si pozval tyhle skvělý muzikanty a teď vlastně jako poprvé jsem šel s tím, že to vlastně nemám moc jako připravený. Takže co když dojde na to, že to nebude fungovat, já nebudu vědět, to se vlastně očekává, že když já je zavolám a vlastně sejdeme se tam a mám něco připraveného, tak že vím a čekám od toho něco a navedu, když tak jako ty lidi někam, ale naštěstí se to nestalo a fungovalo to jako dobře, no, nebo mě případně napadlo hned tam, co by se mohlo jako dít, no, nikdy jsem třeba nevěděl ani přesně formu, jak to udělat, ale oni ty písničky jsou vlastně úplně, ono to je vlastně jasný, tam nic zvláštního se neděje, to jsou, v podstatě jako kdyby to byly rockové písničky, ale bez zpěvu, no, takhle já to vlastně vnímám.
Když stojí v popředí kapely jednak hráč na klávesové nástroje, jednak hráč na elektrickou kytaru, tak tam se nabízí celá škála vlastně zvuku. zvuků, protože ty nástroje dovolují různé efekty. A jakým způsobem tedy hledáte ten ideální zvuk?
No, já se přiznávám, že třeba já za sebe, protože používám jenom klavír, nepoužívám tam třeba jako Fender piano nebo další věci, co jsem třeba dělal u toho Jirky Šimka, tak tady jsem věděl, že chci používat klavír jenom a k tomu ten syntezátor. A ještě doplním, že já totiž mám dva už teďka. U Jirky Šimka já používám právě ten Moog, ale pořídil jsem si ještě další syntezátor a to je Prophet, čili prostě od Davea Smitha, prostě úžasný syntezátor, který je polyfonní a má takovou svoji úplně jedinečnou prostě charakteristickou barvu. Ten nástroj je prostě krásný. On pro mě prostě syntezátor Moog nějakým způsobem reflektuje 60. 70. léta a ten Prophet jakoby definuje nějaké osmdesátky, takže to mi bylo strašně vlastně sympatický. No. A konkrétně tenhle nástroj, já jsem si vybral to značení Prophet 6, tak to je vlastně do dnešní doby udělaná vlastně taková replika nebo podsta tomu starému legendárnímu Prophet 5, vlastně Prophet 5, které známe ze všech těch nahrávek z 80. let. A fór je v tom, že tam nejsou žádné ty, všechny ty menu a tyhle ty věci, to dlouhé řešení nějaké, tam je všechno, co je na tom panelu, tak ty knoby, které tam jsou, tak dělají přesně to, co mají dělat. Je to samozřejmě přesně do dnešní doby, můžu tam něco jako řešit dalšího, ale ta podstata je, že vlastně je to strašně vstřícný pro muzikanta jako na reálné používání na pódiu. Že vlastně nemusím nic hledat, že se něco přepne někde a teď nebudu vidět, to nehraje, nevím proč. Tak to se tady nestane, tady vždycky to hraje. A co člověk udělá, prostě tak vím, že když mnou s tímhletím levým prostě potenciometrem, tak to udělá tohle. Vždycky to tak bude prostě. A to je na tom krásný. A vlastně já k tomu přistupuju takhle, že já ty syntezátory mám vlastně krátkou dobu. A jeden známý se mě ptal, jako, ty jsi nějak jako zajímal a studoval tu syntézu a teď jsem říkal, jak on to popisuje vlastně strašně tak jako vědecky, že jo? Já jsem nestudoval syntézu, já prostě člověk to meme ten syntezátor něčím otočí a ono to prostě nádherně hraje, protože ten syntezátor vždycky hraje krásně. Takhle to myslím popisoval Jan Hammer v jednom rozhovoru, on tam napsal, že to je shit in, shit out, že vlastně to je jenom o tom, že člověk prostě poslouchá a jakou má hudební představu, prostě tak se z toho ozve samozřejmě dobrý zvuk, a když člověk nemá vkus, tak to není dobrý. Čili samozřejmě já, kdybych studoval syntézu, tak bych mohl s tím dělat nějaké úžasné věci, ale mám takový pocit, že k tomu přistupuju tak jako oni tenkrát na konci těch 60. nebo začátku 70. let, že to jsem někde četl taky v nějakém rozhovoru, nevím teďka s kým to už bylo, koupili si ten Moog modulární syntezátor, ale on u něj nebyl návod a oni vlastně vůbec nevěděli, co mají dělat, takže vlastně to celý bylo jako metoda pokus omyl a co mě baví, tak to začnu vlastně dělat. Čili já k tomu přistupuju takhle, že vlastně jsem chtěl nějaký zvuk, čili jsem se k němu nějak dostal. Moje představa byla, že chci třeba měkký, jemný pet prostě a ten, když jsem tam našel, tak ten se si potom uložil a ten používám. Takže je to tak jako tenhle ten přístup jsem nějak měl, no.
Tak a jak do toho teď vstupuje ta kytara? Víc efektů, méně efektů, jak je to u vás?
No, my jsme tohleto vlastně ani neměli problém jako řešit, protože já myslím, že Tomáš se vždycky přizpůsobil tomu zvuku, který třeba jsem měl já, nebo mi řekl, že vlastně tohle, jestli bych nemohl tam udělat trošku ten, prostě jsme se o tom bavili, ale většinou to tak jako zapadlo, že vlastně, prostě vlastně to bylo furt stejný model, že vlastně já, když ho slyším, co hraje, tak tam nebudu dávat něco, co vlastně jeho zvuk vyruší, nebo se budou překrývat. Myslím, že úplně přirozeně takhle, vlastně jsme neměli s tímhletím problém.
Mluvil jsi o těch taktových čarách, které mohou bránit při skládání, můžou být jakousi překážkou. Jak potom pracujete s rytmem v kapele?
No tak to je na Romanovi. Ne, asi tady bylo jenom vždycky potřeba zjistit, jaký je feel té písničky, co to má být. A pak už to opravdu bylo vlastně, že ta rytmika vlastně to jako, Roman to takhle jednou popsal, vymyslete si to tam a my vám tam s Rastěm zagrůvujeme, takže to je myslím vlastně přesnej ten popis, no, nebylo to nějak jsme to nepromýšleli, bylo potřeba najít prostě zvuk té písně, no.
Použil jsi slovo feel, použil jsi slovo groove, teď mi řekni, když srovnáš emoce, jaké jsi měl, když jsi hrál s tou čistě akustickou sestavou, třeba i s těmi smyčci, a když hraješ s touto kapelou, jaký je to pro tebe rozdíl?
No je to samozřejmě feel, je to samozřejmě úplně jiný, no, je to úplně jiná muzika. Dá se samozřejmě odlišit, pokud jde čistě o hudbu, že jo, jako pro cítění, tak to je vlastně vždycky stejný. Člověk musí hrát s tím, že vlastně tam dává na tom pódiu všechno, že jo, to je první věc. Ale co se týče stylu, tak ten je skutečně trošku jiný. A já mám rád obojí. Je to prostě fakt výrazně jiný. Jo. Zvlášť třeba se s těma smyčcema to bylo hodně hodně, protože je to přece jenom jakkoliv epok kvartet se věnuje prostě těm přesahům do jiných žánrů, tak je to klasický soubor, čili oni prostě to hráli klasicky. Tak to i mělo být, oni to hráli krásně, že jo, A my jsme se museli tomu trošku přizpůsobit vlastně, no, nebo nebylo to zase, že bychom si to říkali, ono si to prostě vycítí, že nemůžeme najednou hrát vlastně jako, aby se ty soubory dva vlastně, které jsme tam měli, tak aby se rušily, že jo, takže se to doplní. Je to jiný, no, je to jiný.
Ty jsi tenkrát přímo říkal, že se snažil napsat tu skladbu pro 7 rovnocenných hráčů. Mm-hmm. Jak je to teď v té kapele? Jak to vnímáš, tu skupinu? Vnímáš to, že tě třeba kolegové víc doprovázejí? Nebo...
No vnímám to vlastně úplně stejně, akorát, že tenkrát jsem to psal a teď jsem nechal tu volnost jim. Takže je to úplně rovnocenné. A vlastně vnímám ty individuality tím, že mají volnost, tak ty individuality vnímám ještě mnohem víc než předtím. Protože to není ode mě daný. Takže jako myslím, že to jsou 4 úplně rovnocenní muzikanti. A když tam... Tak jako vlastně v každé kapele, která má prostě osobnosti, jako tady jsou prostě fakt výrazný hudební osobnosti, tak když se jeden z nich vymění, tak to vlastně ta kapela začne znít jinak. To jsem si mockrát vyzkoušel třeba, že jsem hrál nějaké záskoky v kapelách, nebo i sám to znám, nebo stačí jenom vlastně zajít na nějakou kapelu, ve které najednou bude záskok. Ta kapela vlastně zní úplně jinak. Já neříkám, že jsou záskoky špatný, to je úplně v pořádku prostě, nebo když hraje někdo jiný. Může to být samozřejmě i zase změna k lepšímu nebo tak. Může to člověka inspirovat k jiným věcem, je to samozřejmě úplně v pořádku, ale pokud je jako kapela, když to budeme třeba zase, dejme tomu z takového toho rockového pohledu, tak když se jeden z těch muzikantů vymění, tak to tak nebude znít. To by třeba bylo, jako třeba jsem mockrát slyšel, jako třeba Beatles, že některý bubeníci říkal, jako ten Ringo, jako jak on hrál, jako jestli je to dobrý nebo není dobrý. A to jsou vlastně úplně zbytečné otázky. Prostě když tam nebude Ringo, tak to nebude znít jako Beatles. Tak to je tato věc.
Tak my si teď dáme druhou ukázku, možná bychom mohli teď lehce zvolnit,
co by mohlo být. Bude to druhá skladba a jmenuje se Spotless Mind.
Pouštíme si ukázky z alba Levels of Life, Martina Brunera, jeho kapely. O kapele už jsme toho řekli docela dost, ještě možná se vrátíme k té interakci mezi muzikanty, ale ty si už několikrát tady, Martine, zmínil, že ty skladby vnímáš vlastně jako písně, když bez textu. Vidíš nebo vnímáš za nimi nějaké příběhy, anebo názvy vymýšlíš až potom nějak intuitivně?
To je další věc, kterou mám právě na této desce hodně rád. Že totiž ty skladby něco říkají. To samozřejmě, to může být nepřenosný, to je pro mě jako věc. Já to tak mám rád vlastně obecně, jako že hudbu poslouchám, když mám pocit, že tam nějaké sdělení, tak mě ta hudba zajímá. V okamžiku, kdy vlastně já tam tohleto necítím, tak mě ta hudba většinou přestává jako bavit po nějaké době. A tady hodně vlastně každá ta písnička vlastně má nějaký příběh, ona většina těch názvů je podle určitých příběhů, vlastně asi polovina z nich jsou různé knížky nebo povídky. Třeba Levels of Life je knížka anglického spisovatele Juliana Barnese, který má přesně takovouhle knížku s tímhletím názvem. A mně to přišlo i jako příhodný název, který zaštítí celou tu desku, protože vlastně pokud ty ostatní písničky jsou také nějaké příběhy, tak vlastně to můžou být ty různé v češtině teda Levels of Life, roviny života. Takhle aspoň to bylo přeložené tu knížku, kterou já mám teda, nečet jsem to v angličtině, tak překlad je roviny života. Takže to mám na tom albu taky rád. Třeba tam je skladba Angel Esmeralda s trošku záhadným názvem, tak to je zase povídka od amerického spisovatele Dona DeLilla a to je poměrně hodně hutný, těžký příběh takovej. Skutečně třeba tato písnička vznikla na základě jako četby té povídky, pod dojmem prostě té povídky. No a takhle tam jsou další příklady, no. Je to třeba Suddenly in the Depths of the Forest, to je od mého oblíbeného autora, který se jmenuje Amos Oz, ten nedávno zemřel. Měl jsem občas problém, aby ty skladby něco vlastně říkaly a tady jsem si trošku jako udělal jsem to vlastně schválně, byl to takový koncept, že budu psát věci pod dojmem nějakého příběhu nebo takhle, takže takhle to vzniklo. Většina těch písniček takhle je, no.
Jsou to tedy většinou příběhy takhle vyčtené z literatury nebo někdy i tvoje vlastní příběhy?
No, většinou jsou vyčtené. Akorát ta první, ta byla vlastně, to není můj příběh, ta první skladba přímo, která se jmenuje Space Rover, tak ta byla spíš čistě hudebně, mě jenom takhle napadla ta písnička a potom jsme tomu dali tenhle název, ať už podobujeme třeba Ilona Muska, který prostě poslal to auto do vesmíru, tak dejme tomu něco takového, nebo to může evokovat tu knížku Jacka Londona, který má ten Star Rover. No a pak mě napadlo, že právě třeba Tomáš Fuchs u této skladby, tam je vlastně největší jeho podíl na té aranži, tak jsem si říkal, že on je takový vesmírný tulák pro mě, takže to je takový věnovaný jemu vlastně, že to je takový Space Rover.
Tak teď tedy ty písně nebo písně beze slov mají tedy pro tebe tyto jasné příběhy, děje. Mm-hmm. U posluchačů tam předpokládám, že asi počítáš s tím, že každý si tam najde nějakou vlastní interpretaci.
Určitě. Ale
někde mezi tím jsou ti spoluhráči z kapely. S těmi to konzultuješ, vysvětluješ jim, co tě k té které skladbě vedlo, anebo je necháš taky volně s tím pracovat?
Já jsem nad tím přemýšlel, nakonec jsem jim neříkal k těm písničkám nic, že jsem říkal, že pokud v nich něco je a něco to sděluje, něco jim to říká, takže ať si pod tím představí sami, co budou chtít, že vlastně nebudu tlačit do toho příběhu, který to byl. Jenom jedna výjimka tam byla, že když jsme natáčeli, tak jsem Rastěvi Uhríkovi, který tam má jedno dlouhý solo právě v té skladbě Angel Esmeralda, o které jsme mluvili, tak tam jsem mu řekl, že právě že to je poměrně temný příběh. Zhruba jsem mu ho nastínil, o co tam jde vlastně. Tak že třeba může z toho vyjít, jako z té představy, z toho dojmu. Nevím, jestli vlastně potom jako takhle hrál, nebo jestli spíš to bylo jenom hudebně jeho jako představa. Ale jemu jsem to teda říkal, no.
Zaujalo mě, jak jsi tady vyjmenovával ty autory knihy, ale nejsi jediný jazzman, kterého znám, který asi má zálibu v literatuře. Vím, že třeba Pavel Hrubý čte hodně, Luboš Soukup mi říkal o své inspiraci literaturou a asi bych si vzpomněl na další. Jaký význam má tedy čtení literatura ve tvém životě?
No, konkrétně v mém hodně. Prostě u nás byla rodina, která hodně četla, takže já to mám vlastně úplně přejaté, že vždycky jsem to měl rád a pro mě vlastně čtení jako znamená, člověk se prostě výrazně, nechci říct to slovo vzdělá, protože ono to jako, dejme tomu, je to nějaké vzdělání. Člověku to dá trošku jako nějaký přehled, představu o životě, něco takového. Myslím si, že to je jako jedna z nejdůležitějších věcí, co je vlastně potřeba dělat. No. Samozřejmě můžeme o tom rozbírat, že to evokuje nějakou představivost a tak, že srovnání s tím, jestli se koukám prostě na film, takže tam je to vlastně všechno už dané, zatímco knížka mi dává tu možnost té představy. Ale spíš si myslím, že to strašně formuje jako člověk jako osobnost a prostě jednání, potom mezilidské vztahy, všechno možné, že pro mě to je strašně důležitá složka, no, knížky.
Já jsem to vždycky vnímal tak, že hudba a literatura se krásně doplňují právě tím, že každá vlastně rozvíjí něco jiného.
To je pravda asi, no.
U tebe to jak máš oblíbené žánry?
Myslíš,
jako... Teď myslím, jestli čteš detektivky, sci-fi, odbornou literaturu.
Jasně. Já mám rád prostě vlastně příběhy hlavně. Čili jako pro mě, jako jestli jsem, že jsem vyrůstal třeba na tom, že jsem četl Hemingway, Remarka, tyhle ty knížky, takové ty klasiky. A teď rád hledám prostě něco takového, třeba poslední právě můj jako takový objev, který mám autora, který mám fakt hodně rád, je ten Amos Oz, o kterém jsem mluvil, který píše opravdu naprosto geniálně. A to, když si člověk přečte, tam je vlastně tolik věcí k zamyšlení a jako k pochopení, to je strašně krásný. Nikdy jsem moc nebyl na science fiction, teda nevím proč, třeba takový Wayne Shorter a, nebo třeba Aaron Parks, tak ty o to vždycky mluví jako o své velké inspiraci, že jako knížky a science fiction. Tak já jsem na to nějak nikdy nebyl, ale nic proti tomu nemám, je to samozřejmě, to taky krásný.
Takže Space Rover musel vzniknout jinak.
Space Rover musel vzniknout přesně tak.
Když si najdeš čas na četbu, nacházíš si čas na poslech hudby? Ať už přímo kolegů, které znáš, nebo svých oblíbenců.
Určitě poslouchám, ale je teda pravda, že poslouchám mnohem méně, než jsem poslouchal dřív. Nějak jsem asi trošku přesycený, nějak si mnohem víc vybírám. Často taky třeba, když mi někdo dá třeba tip na něco nového, co neznám, tak dost často to brzo vypnu, pokud mě to v nějakým způsobem nechytne. A dřív jsem byl jako typ, který se snažil jako opravdu to proposlouchat do konce a že jestliže tohle to teda je důležité, tak si to musím skutečně prostě poslechnout a dát tomu, tak se to říkají, šanci, že jo. A tak teďka tohle to se přiznám, že vlastně už nedělám, že vlastně člověk si to zařadí strašně rychle a už se mi do toho dál vlastně nechce. No, to je jako další věc. Mám třeba známek třeba Tomáš Sýkora, skladatel, který můj kamarád, tak ten třeba poslouchá obrovský kvanta hudby, ten mi pořád doporučuje něco a je to fantastický, on toho strašně moc zná, to je jako super, ale já nějak jako poslouchám teda míň teďka, no, v poslední době. V poslední době, co mě třeba chytlo, je, že mám hodně rád právě tu desku toho Aarona Parkse, kterou teďka vydal nedávno, se jmenuje Little Big. A osobou okolností to je vlastně taky kvartet s elektrickou kytarou, ale já jsem se tím neinspiroval. To vlastně já jsem to slyšel až potom, co jsme to udělali. Taky si myslím, že obě ty věci jsou úplně jiný, co jsem udělal já, co on to má přeci jenom víc, je to jakoby jazzový, my to má možná víc rockový takovým nějakým způsobem, no. No tak to je třeba jako jeden příklad takový, no.
Když už tě něco takto chytne, tak snažíš se získat CDčko nebo vinyl nebo posloucháš ze streamu, z MP3.
Stream používám už taky, protože samozřejmě prostě ta doba je takováhle, ale rád si CDčka jako pořád kupuju a kupuju si už mnohem méně, to souvisí s tím, že méně toho poslouchám, takže vlastně třeba toho Aaron Parkse mám a mám ji i podepsanou, protože jsem byl tady na jeho koncertě a takže jo, já to i beru, že vlastně podpořím toho hudebníka, prostě toho umělce, že si koupím tu desku, protože to je prostě zásadní, no.
Když jsme vůbec u těch nosičů, ono je zajímavé, jak se už řadu let mluví o konci hudebních nosičů, teď myslím těch fyzických, ale konkrétně v jazzu mám pocit, že pořád ty zásadní věci vycházejí a asi nikdo nespochybňuje, že by vycházet neměly na CDčkách.
Jasně.
To je podle tebe?
Já si myslím, že vlastně nikdy to úplně nezmizí, že ty lidi, kteří mají rádi tu hudbu, tak si ji vlastně budou chtít koupit. Že ten stream je něco, co vlastně člověk, to je jako knížky, no, prostě člověk si ji chce koupit, mít ji, jako, a to zůstane pořád stejně. A nedávno jsem četl vlastně článek o těch prvních streamech, já si teďka už se jmenoval Napster, myslím, to byla nějaká ta první streamovací služba, a tam bylo vlastně zajímavé, že se ty hudební firmy úplně vyděsily, co se to děje, že to je vlastně strašně, že to kradou ty všechny ty nahrávky a tohle. A do tohohle nechci zabíhat, jak to je, ale každopádně tam bylo zajímavé, že oni si uvědomili vlastně potom, když zpětně, když vyhodnocovali prodeje, tak vlastně oni jim vlastně ještě mnohem víc vzrostli, protože ty lidi si to nejdřív poslechli a jak byli zvyklí vlastně, ano, tohle to se mi strašně líbí, to si koupím, chci to mít prostě, tak oni si to nejdřív vlastně prověřili, poslechli a pak si tu nahrávku koupili. Myslím, že tam bylo číslo třeba o 10%, se jim vlastně v tu dobu zvýšila ta prodejnost a oni vlastně tenkrát zahájili strašný boj proti tomu streamu a zpětně se dá říct, že to nebylo dobře, protože oni měli nějak jako nastoupit asi nějakou formu prostě komunikace, kooperace s tím, nějak to prostě vymyslet tak, jak se asi o to snaží ty firmy teďka, no. Ale zpátky k té otázce, myslím si, že to prostě vždycky zůstane a že ty fandové si to koupí a že to je dobře. Je to i vidět na, to je zase potom už třeba nějaký audiofilský, že třeba ty vinily a tohleto, to je krásný, no, to by, já se neodvažuju si gramofon koupit, protože pak bych začal strašně kupovat vinily a stálo by mě to strašných peněz.
Tak my se za chvilku ještě jednou vrátíme k tvému aktuálnímu albu, dostaneme se i k tvým dalším současným aktivitám, ale teď si pojďme pustit třeba titulní skladbu Levels of Life. Mm-hmm. Hovoříme s Martinem Brunerem, hráli jsme si z jeho aktuální desky Levels of Life a když jsme si povídali o těch fyzických hudebních nosičích, tak Martine, obal alba, jak je to pro tebe důležité?
No já myslím, že to k tomu patří a ono vlastně dřív to tak nebylo, že dřív se jenom vytvořil nějaká obálka, ale postupem času prostě vzniknul ten takzvaný cover art a nějak to koresponduje s tou hudbou, mělo by to tak být. A já jsem s tímhletím obalem strašně spokojený, mám z něj hroznou radost. Samozřejmě, protože to CDčko vychází na Animal Music u Petra Ostrouchova, tak on spolupracuje dlouhodobě se studiem Nybird, takže přímo Aleš Nybird navrhl tenhle ten obal. A já jsem i věděl, že vlastně, když člověk jim dá podklady, pošle jim něco, co vlastně ono je chytné, tak z toho ten obal vyrobí. Takže já jsem poprosil Jiřího Týna, který nás fotil u toho natáčení, tak aby tam udělal nějaké svoje fotky, on je to umělecký fotograf, takže prostě ať fotí i jiné věci než jenom nás, prostě aby tam poslal potom něco zajímavého. Což on udělal ve studiu Sono, oni si udělali takový dárek jako k narozeninám, teď nevím, jaké to tam mají výročí, že mají tam hvězdnou oblohu. Oni to mají prostě, to bylo někdy dovežené z Německa. A ten Milan Simfa si tam může prostě zapínat různé světla, stíny, všechno a je tam prostě různě se mění prostě noční obloha, jsou tam vidět všechny ty hvězdy a tyhle ty věci. A Jiří Tým to tam fotil a oni potom vybrali přesně jednu z těch fotek, takže na tom obalu je část sloupu stvoření, které je v Orlí mlhovině, to je taková jako fotka a je to strašně krásně zpracovaný, mně se hrozně líbí, jak to, jako, já mám pocit, že to koresponduje strašně hezky s tou muzikou i se vším, mám z toho obalu hroznou radost.
Bavili jsme se před chvilkou o literatuře a já teď tady o těch úplně současných věcí se vrátím. No v podstatě možná několik set let dozadu k Shakespeareovi. Mm-hmm. Jsi se totiž podílel na zhudebnění Shakespeareových sonetů s duem Teres.
To je pravda, no.
Jak
to je pravda.
Dostal k tomuto projektu? Proč zrovna Shakespeare?
To byl projekt Tomáše Hoňka, což je můj dlouhodobý kamarád. A já jsem s ním spolupracoval vlastně už po druhý, už něco jsem předtím pro ně psal. A on si vymyslel novinku, že pozval ke svému duu, což je kytara a housle, tak pozval zpěvačku a on si našel to téma, že by chtěli mít zhudebněné sonety, udělat takový program zhudebněných sonetů a opět oslovil mě teda, jestli bych něco nenapsal. Měl jsem z toho trošičku respekt, protože to je už zase něco jiného, než mít jako svoji představu nějakého příběhu a nějak to vlastně pojmout, ale tohle už je opravdu zhudebnění. Sice tam furt funguje, že mám nějakou představu, ale už tam musí být nějaká míra zodpovědnosti vůči tomu textu, jestli člověk opravdu vyjadřuje to, co tam je, teď aby to fungovalo, jak to má fungovat. z toho jsem měl velký respekt, ale bavilo mě to dělat, no. Všechny tyhle ty věci, co jsem psal klasické, tak mě jako bavily. Je to vždycky zajímavý, no, si vyzkoušet tohleto.
Jsi také členem skladatelského sdružení Pražská šestka, The Prax. Mm-hmm. Spolupracuješ tím pádem s Big Bandem Concept Art Orchestra. Já si vzpomínám z loňského roku, kdy jste společně komponovali velkou skladbu k výročí republiky. Já říkám společně, ale my jste vlastně každý skládali jednu část, jeden jste navazovali na druhého, jak to bylo vlastně v tvém případě, co ty jsi měl na starosti.
Jo, jo, to bylo, vznikl ten nápad, že teda bude 100 let skladba, říkáme tomu Země 100 letá, myslím, že to je oficiální název té takzvané svity teda. A přemýšleli jsme, jak to vlastně udělat, jak to pojmout, že se na tom budeme všichni podílet. Byly různé nápady, ale nakonec jsme to vyřešili tak, že každý udělá jedno období. A to, kdo udělal jaké, ten výběr, to nakonec bylo strašně takové prozaické, prostě kdo měl zrovna v tu dobu nejvíc času. Takže na mě vyšlo období, krásné období normalizace a navázal jsem na Luboše Soukupa, který končil rokem 68 a příjezdem tanků, takže fungovalo to potom tak, že my jsme si tu skladbu posílali a každý jsme se mohli podívat vlastně, co tam předtím v těch notách je. Takže třeba víte Křišťan, který měl závěrečnou skladbu, tak ten tam vložil motivy vlastně, myslím, že většiny těch, co předcházeli. Takže to je takový, tak je to tam shrnuté všechno. A myslím, že ta svita je opravdu povedená, já to považuji za nejzajímavější, jestli se nám jako něco podařilo udělat, tak že tohle je nejzajímavější zatím. A mám radost, že se to chystá příští rok natáčet, takže z toho bude nahrávka, bude to zaznamenaný. To si myslím, že je fajn. No.
Tak to se budu moc těšit, ale jak se hudebně stvárňuje normalizace? Na jednu stranu v populární hudbě to jsou, jak se říká, vlastně ty nejhorší roky středního proudu. Na druhé straně jsou to třeba ty syntezátory, o kterých jsi mluvil.
Mm-hmm. Já jsem k tomu přistoupil, takže jsem se snažil, jak to vyjádřit. Že jo? Pro mě to něco zase teda představuje, ale říkal jsem si, půjdu aspoň trošku hloubš a napadlo mě, že dejme tomu nějaký reprezentant, jestli se to tak dá říct, jakéhosi odporu vůči té kultuře, vůči té politické situaci. Dejme tomu symbolizovali to Plastic People of the Universe, takže já jsem použil dva motivy z jejich písniček a ty jsem tam vlastně vložila, z toho je ta skladba udělaná celá. Takže já jsem k tomu přistoupil takhle a zahalil jsem to do takové nálady, která jako pro mě jako to tak nějak vyjadřuje, no, to období prostě.
Když se člověk podívá na tvé webové stránky, tak máš tam záložku projekty. Mm-hmm. V těch projektech úplně nahoře je ta kapela, o které jsme dnes mluvili, která nahrála aktuální desku, to je naprosto samozřejmé a logické. A potom tam máš postupně všechny ty starší projekty, ať je to ta spolupráce s Epoch kvartetem, klavírní trio, jsou tam další duo s Vladimírou Krčkovou a další a další a vlastně noříme se čím dál hlouběji. Je něco z toho, co teď nechci říkat, znovu funguje, ale třeba po čem by se ti trochu stýskalo třeba po tom zvuku a říkal jsi, mohl bych to obnovit, ať už v tomto nebo jiném složení.
Nejaktuálnější, co bych si měli rád ještě jako zahrál, určitě ten projekt s tím Epoch kvartetem, který je vlastně úplně opačný tomu, co dělám teď, ale bylo to strašně fajn spojení, mám rád ty kluky. A je to bezvadný, takže se těším, že si určitě někdy zahrajem. K tomu bych se určitě rád vrátil. No. K tomu triu třeba to nevím, já jsem prostě to trio, vůbec nemluvím o muzikantech, protože s těma jsem hrál strašně rád, to bylo úplně bezvadný, tam byl Rastio Uhrík a Tomáš Hobzek. A jenom mě vlastně se omrzel ten zvuk toho pianového tria, nějak jsem to dělal už dlouho. A možná to je i tím, jakým způsobem vlastně jsem psal, kdybych třeba změnil ten přístup, tak by mě to zase začalo bavit, ale ono to bylo hodně daný vlastně tím, jak jsem mluvil o té kompozici, tak to z toho vlastně poměrně vychází, že já jsem to měl hodně všechno dané, což je strašně fajn, když si to člověk vymyslí, ale když to potom hraje pořád na koncertech a musí to všechno vlastně zahrát, tak to člověka začne unavovat vlastně postupně. Aspoň já jsem měl teda tenhle ten pocit, nemůžu samozřejmě mluvit za někoho jiného, takže kdybych třeba udělal nějakou volnější podobu tria nebo něco takového, ale v současné době na nic takového nemyslím. Hlavně mě baví, že moje role jako pianisty tam není tak velká. Já mám rád to, že vlastně tam víc muzikantů, více toho vlastně může stát zajímavějšího. Člověk může třeba nehrát chvíli, to je taky moc hezký.
Já jsem si právě všiml, že si například na Facebook dal odkaz, že před 10 lety vyšlo právě jedno to tvoje triové album.
No jo, to bylo první úplně.
Bylo to první a právě si tam psal, že v té době si měl zvuk tria velmi rád.
Jasně, jasně. Ne, tak to jako neznamená, že bych neměl rád. Třeba zrovna včera večer jsem si poslechl po teda docela dlouhé době, ale poslechl jsem si prostě standard trio Keese Jarretta a prostě to je taková nádhera, to je úplně osvěžující si to poslechnout. Prostě proti triu nic nemám, to je něco jako v klasi. Sice smícový kvartet, nebo je to určité obsazení, které je nádherné prostě. Je to skvělý. Ale já v současné době jako za sebe nechce se mi to vlastně hrát, tenhle ten formát.
ten současný formát, čtyři lidé, basa bicí jako rytmika, ty syntezátory, klavír, kytara, s tím si tedy spokojený, nemáš třeba výhledu, že byste to ještě rozšířili? Nebo...
Zatím je to v této rovině a mám vlastně rád to, co teďka i hrajeme. Mám pocit, že to je opravdu jako takové přirozené, že to ze mě vlastně jde úplně přirozeně. Třeba jsem si říkal, jestli nebude někomu evokovat, že se třeba jmenuje Martin Brunner Band, jestli to třeba není jako Chicora Electric Band nebo něco takového, protože to vlastně vůbec nemá evokovat. Vlastně, kdyby se to měla popsat, tak to je vlastně nějaká forma fusion. Tak já mám prostě tu fusion, to slovo vlastně u nás zažité a nemyslím to zlé, to je to legitimní prostě styl, ale pro mě fusion jako evokuje takové ty běhy, unizóna a strašně moc jako virtuozita. A to je vlastně přesně to, co já jsem nechtěl tam udělat. Pro mě to jsou prostě písničky a spíš to je jako, kdyby jsme prostě hráli jako Cream nebo něco takového. A to mě baví vlastně teďka. No. I to moc rád poslouchám, takovouhle muziku, takže tohle to teďka jako bych rád tomu pokračoval chvíli, no.
My jsme si pustili tři ukázky, kdo si chce poslechnout víc, tak deska už je k dispozici, Levels of Life s obalem, který jsme si tady popsali, bohužel nemáme ho jak ukázat, ale o to větší to může být lákadlo. A naživo, kde se třeba představíte?
Naživo teďka bude koncert na podzim, který bude teda důležitý, protože to bude křest toho CDčka a bude to 23. října, trochu netradičně ve Vila Štvanice. A ještě zajímavější to bude v tom, že jako hosta tam budeme mít kapelu Vykolejen, což je takový vlastně session projekt prostě kolem Adama Kollera. A oni budou mít vlastně nějaký první vystoupení. Oni vlastně dělají to, že natáčejí vlastně videa, že se vždycky sejdou, udělají session a ty videa vypustí ven. A ještě nikdy vlastně nehráli. Já jsem s nima mockrát mluvil, že vlastně se vždycky chtějí domluvit na nějakém koncertě a pořád se nesešli termíny, tak jsem vlastně jako to zkusil a ono to vyšlo. Takže oni budou hrát jako hosté a Ada Koller bude potom kmotrem té desky.
Tak 23. října Vila Štvanice, Martin Brunner Band, představení alba Levels of Life. Martine, děkuji za dnešní rozhovor a těším se zase někdy příště naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání, mějte se krásně.
Naším hostem byl pianista, hráč na syntezátory, skladatel Martin Brunner a od mikrofonu se loučí také Milan Tesař.